Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənlidir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Orta məktəblərdə son zəng mərasimi qeyd olundu. Ancaq bu ildə ötən il kimi Təhsil Nazirliyi məktəblilərin şəhərdə kütləvi gəzintisinə qadağa qoydu. Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmi kərvanındakı Türkiyə gəmisinə insan tələfatı ilə nəticələnmiş hücumdan rəsmi Bakı da narahatlığını dilə gətirdi. Həmin hücumda saxlanan insanlar arasında 2 nəfərin də azərbaycanlı olduğu bildirilirdi. Prezident İlham Əliyev Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illik yubileyinin təntənəli şəkildə keçirilməsinə dair sərəncam imzaladı. Başda 17-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Konfransı keçirildi. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının fəalları İsrailin başdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyasına cəhd göstərdi. Azərbaycanın su basmış kəndlərində buraxılış imtahanları ləğv edildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana gəldi. Nadaran qəsəbəsində də İsrailin Aralıq dənizində azadlıq donanmasına hücum etməsinə etiraz olaraq aksiya keçirildi. Müstəqil və müxalifət yönümlü 5 qəzetin redaktoru görüş üçün prezident İlham Əliyevə müraciət etdi. Bakının Füzuli küçəsində tikiləcək qış parkına görə evləri sökülən sakinlərdən 40-a yaxını azlıq aksiyası keçirməyə başladılar. Amma polis onları toplaşdıqları yerdən dağıtdı. Azadlıq bloku Bakının mərkəzində növbəti icazəsiz aksiyasını keçirdi. Bu həftə eyni zamanda parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komitəsi hərbi doktrina layihəsini müzakirə elədi, qəbul elədi və parlamentin plenar iclasının müzakirəsinə təqdim elədi və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu məsələnin, bu doktrina layihəsinin üzərində dayanaq. Təbii ki, bu sənəd böyük sənəddir, 25 dəqiqə, 30 dəqiqə ərzində eninə uzununa bu sənədi təhlil etmək mümkün deyil. Ancaq istərdim ki, söhbətimizdə bir sıra vacib məqamların üzərində dayanaq və əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Azərbaycan artıq 19 ilə yaxındır ki, müstəqillik əldə edilib, hərbi doktrina hələ indi qəbul edilmək istəyir. Buna münasibətiniz necədir? Əvvəlcə Ələkbər bəy sizin fikrinizi eşitək, sonra Emin bəy də fikrini bildirər.
Doktrinanın bugünə qədər qəbul olunmaması bir sıra səbəbləri var və əsas səbəblərdəkdən biri də odur ki, hansı ki mənim zənnimcə onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın beynəlxalq arenada siyasi xəttinin dəqiq müəyyənləşdirilməməsi səbəbi. Çünki bildiyiniz kimi, yəni Azərbaycan baxmayaraq ki, qərbə milliliyinin nümayiş etdirsə də və müəyyən öhdəliklər götürsə də və o inteqrasiya, qərbə inteqrasiyadan söhbət getsə də, o cümlədən, yəni NATO-ya əməkdaşlıq edib və inteqrasiyadan söhbət getsə də, amma işdə əgər biz buna yanaşdıqda görürük ki, tam həllini tapmır və müəyyən səbəblər var, problemlər var və buna görə də məhz bax bu həmin hərbi doktrinada, yəni bu siyasi xəttinin göstərilməsi məsələsi qeyd olunmalı idi deyə və bu da ki, dəqiq müəyyənləşdirilməmişdi. Bax, o baxımdan mənə elə gəlir ki, əsas səbəb odur ki, bugünə qədər doktrina qəbul edilməmişdi.
Aydındır. Emin bəyin fikrində işləyir.
Ələkbər bəy burada qeyd etdi bizim bu qərblə öhdəliklərimiz barədə, NATO ilə əməkdaşlığımız barəsində. Bilirsiniz, bəzi məsələlərə real yanaşmaq lazımdır. Bu, bilavasitə hərbi doktrina ilə bağlı olmasa da, dolayısıyla bağlılığı var. Bilirsiniz, Ukrayna ilə NATO bizim qonşu dövlətlərimiz, MDB dövlətləri keçmiş, Sovet Respublikaları olan Ukrayna ilə NATO, Ukrayna ilə Gürcüstan münasibətlərini görəndən sonra Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı çox müdrik siyasəti dəstəkləmək lazımdır. Ukrayna da, Gürcüstan da bir neçə il bundan əvvəl açıq şəkildə bəyan elədilər ki, biz NATO üzvü olmaq istəyirik. Və onların da birbaşa NATO ilə sərhədləri var. Bizim NATO ilə birbaşa sərhədlərimiz yoxdur, bilirsiniz. Bizim Türkiyə ilə 11 kilometr sərhədimiz
Naxçıvanı.
Var. Naxçıvan, amma bizim əsasən İranla, Rusiya ilə, Ermənistanla və Gürcüstanla sərhədlərimiz, dəniz sərhədlərimiz də bəllidir. Amma Gürcüstan və Ukrayna Avropaya daha yaxındır coğrafi baxımdan. Və hakimiyyətləri də birbaşa israr edirdilər. Rusiya ilə də münasibətləri bəllidir. NATO nə oldu? Amerika prezidentinin açıq coşmuşun çıxışlarına baxmayaraq əmin etmişdir ki, gəlib Tiflisdə də bəyan etmişdi, Kiyevdə də bəyan etmişdi ki, Ukrayna ilə Gürcüstan NATO-ya qəbul olacaq. Amma nəticə necə oldu? Ukraynada, Gürcüstanda NATO-ya qəbul olmadı, Ukraynada hakimiyyət dəyişikliyi oldu, hətta yeni hakimiyyət NATO ilə münasibətləri gündəlikdən çıxartdı. Biz danışanda tamaşaçılar bununla bağlı
yəni,
məlumatlar.
Yəni hesab edirsiniz ki, ehtiyatlılıq siyasəti başa düşülən.
Bilirsiniz, zaman var da, zamanı qabaqlamaq olmaz. Tələsmək olmaz. Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqeyi də nəzərə almaq lazımdır. Əgər bizim böyrümüzdə böyük dövlətlər, regionda və dünyada əhəmiyyətli rol oynayan dövlətlər bəzən ehtiyatlı davrandığı halda biz Azərbaycanın milli maraqlar naminə ölkənin balanslaşmış siyasəti bir daha sübut etdi Gürcüstan hadisələrində, Ukraynaya olan münasibətdə Azərbaycan çox real siyasət aparır. Bu günləri bizim qonşu dövlətlərin bəziləri kimi deməyə ehtiyacımız yoxdur ki, biz NATO ilə sıx...
Bak, yeri gəlmiş yəni, Emin bəy, hər iki tərəf NATO məsələsinə toxundu, mən bir qədər sonra bu məsələni soruşmaq istəyirdim, ancaq yeri gəlib elə soruşum. Deməli, sənəddə bu məsələyə münasibətdə belə qeyd edilir. Təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi regionun da daxil olduğu Avro-Atlantik məkanda təhlükəsizlik sisteminin yaradılması üzrə səylərin dəstəklənməsi, NATO ilə qarşılıqlı maraqlar əsasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi. Əməkdaşlığın davam etdirilməsindən söhbət gedir, ancaq NATO-ya üzv olmaqdan, birbaşa inteqrasiyadan danışılmır. Yəni hesab edirsiniz ki, bu düzgündür, hə?
Tam doğrudur. Tam doğrudur. Biz 94-cü ilin may ayının 4-dən ümumilli liderimiz mərhum Heydər Əliyev Brüsseldə o sənədi imzaladı, sülh naminə tərəfdaşlıq. O zaman MDB dövlətlərinin bir çoxunun öncə NATO ilə başladı əməkdaşlığı. Bu günlər bizim hərbi təhsil sistemi NATO əsaslarındadır. Bu günlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ştat quruluşu NATO əsaslarındadır və bizim NATO ilə həm Əfqanistanda, öncə Kosovada, İraqda əməkdaşlıq edirik. Hər il yüzlərlə NATO-nun təlimlərində Azərbaycan hərbiçiləri iştirak edir. Amma yenə də deyirəm, nümunə göstərirəm. Gürcüstanla Ukrayna açıq mövqe bildirdi və heç Ukraynanın da Qarabağ kimi o ağır problemi yoxdur. Böyük dövlət Azərbaycanla da Avropa ilə də birbaşa sərhədləri var NATO-nun. NATO-nun münasibəti necə oldu? Real yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanın yerləşdiyi bölgəni,
Azərbaycanın
problemlərini
və
NATO-nun özünün istəyini belə. Hətta bu yaxınlarda NATO-nun baş katibi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini hərbi yolla azad etmək ixtiyarı yoxdur deməsi bu bizdə çox təəssüf yaradır. Yaxşı olardı ki, Ermənistana Azərbaycan ərazilərindən çıx, tanınmış ərazilərindən çıxmaq lazımdır. O ərazilər ki, NATO dövlətləri daxil olmaqla BMT-nin üzvü olan bütün dövlətlər tanıyır.
Aydın, Ələkbər bəy, Ələkbər bəy, sizcə bu mövqe yetərli saymaq olarmı NATO ilə bağlı?
Mənim başqa mövqədə olan fikirlərim var, yəni bu ilə əlaqədar. Və deyilənlər hamısı, yəni ki, o rəsmi kürsülərdən ki, o bu ilə əlaqədar müxtəlif fikirlər söylənilir. Mənim fikrimcə bunlar hamısı bəhanədir. Və NATO ilə əməkdaşlıq, NATO inteqrasiya məsələsinə gəldikdə təəssüflər olsun ki, Gürcüstan bizi qabaqladı. Gürcüstanda yəni xəbərimiz var, bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də təəssüflər olsun ki, Azərbaycanı qabaqlayıbdır. Və yəni Ukrayna ilə əgər biz götürsək Gürcüstanı müqayisə etsək və yaxud da Azərbaycanı tamamilə başqa bir biz yaddan çıxarmamalıyıq ki, Ukraynalılar özləri Slavyan köklü xalq, yəni etnik xalqlardandır. Yəni ki, bunların Rusiya ilə, yəni o kökləri qohum, yəni tarixləri birdir. Biz əgər bunu götürsək, əlbəttə ki, orada müəyyən problemlər çıxa bilər NATO inteqrasiya. Amma ki, Azərbaycana gəldikdə, mən dedim ki, təəssüflər olsun ki, Gürcüstan bizi qabaqladı. Və NATO-ya üzv olmaq birinci növbədə, yəni sərhədlər əsas rol oynamır, yəni sərhədlərin bir olması. Sadəcə olaraq ölkənin hansı quruluşda, yəni demokratik ölkə olub olmamasından ən çox asılıdır. Bax, əsas budur.
Yəni, hesab edirsiniz ki, NATO inteqrasiya ölkədə demokratiyanın tərincə olmaması mani olur.
Elə, Gürcüstan niyə qəbul etmədilər NATO?
Gürcüstanı qəbul etmək söhbəti gedmir ki, qəbul etmək. O inteqrasiyanı elan edibdir və bütün işlərini o sahədə də qurur.
Ki, birisi NATO üzvü olmaz.
NATO
nəyə görə qəbul
edir? Bircə dəqiqə. NATO deməli bu demək deyil ki, əgər mən qəbul edirəm ki, NATO üzvü olmaq, NATO da deyir ki, gəl. Yox. Üzv olmaq üçün birinci ölkədəki bütün problemlərin həlli hazırlanmalıdır. Bax bu saat o hazırlıq işi gedir. Hazırlıq işi gedir və müəyyən müddətdən sonra amma Azərbaycanda o hazırlıq işi. Yəni ki,
görünür və lazımdır görünür. Başqa suallar var. Mən istəyirəm o məsələləri də sizin fikrinizi öyrənim. Çünki bu sənəddə kifayət qədər maraqlı məqamlar var. Maraqlı məsələlərdən biri də ölkədə hərbi bazanın yerləşdirilməsi məsələsidir. O məsələ ilə bağlı burada da müəyyən bir mövqe var və sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Yazılır ki, Azərbaycan Respublikası tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla öz ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsinə yol vermir. Bununla belə hərbi siyasi şəraitdə əsaslı dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə Azərbaycan Respublikası öz ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsinə yaxud digər formada xarici hərbi iştirakın yer almasına müvəqqəti icazə vermək hüququnu özündə saxlayır. Bax, bu məsələ ilə bağlı mövqe nə dərəcədədir? Emin bəy, sizi eşitək. Əslində qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikası tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla öz ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsinə yol vermir. Ancaq eyni zamanda bu hüququ da özündə saxlayır. Sizin fikrinizi eşitək.
Bilirsiniz, heç kim bir il, iki il sonra nə olacağını %100 proqnozlaşdıra bilməz. Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdür. Ən ağır iqtisadi və siyasi şərtləri altında milli liderimiz Azərbaycan ərazisinə hansısa dövlətin, xüsusən də qonşu dövlətin ordusunu yerləşdirilməsinə imkan vermədi və Azərbaycanın müstəqilliyini saxladı. Və Azərbaycan yeganə dövlətlərdəndir ki, bu dəqiq onun ərazisində heç bir dövlətin hərbi bazası.
O,
bir qəbələ radiolokasiya çıxmaq şərti ilə
Əbülfəz Elçibəy hakimiyyət dövründə çıxarıldı.
Çıxarılıb və ümumi liderdə onu saxladı. Yəni ən ağır şərtlər altında saxlanıldı və bu gün də o siyasət uğurla davam elətdirilir. Bilirsiniz, 11 sentyabr hadisəsini heç kim gözləmirdi. Və Əfqanistanda həmin əməliyyatlar oldu, bütün dünya müdaxilə elədi, Azərbaycan da müdaxilə. Sabah Azərbaycanın ətraf bölgəsində elə bir hadisə biz arzulamırıq, elə bir hadisələr baş verə bilər ki, Azərbaycan müttəfiq olduğu dövlətlərlə beynəlxalq hüququn qorunması naminə, beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunması naminə, regionda haqqın ədaləsinin qorunması naminə digər dövlətlərin Azərbaycan ərazisindən keçməklə, Azərbaycan ərazisində müvəqqəti olaraq hərbi iştirak edə bilər. Bu da Azərbaycanın milli maraqlarını.
Yəni bu mövqeyi siz doğal hesab edirsiniz.
Doğru. Gəlin belə deyək. Niyə qanunla Azərbaycan özünün manevr imkanlarını, sabahları hansısa hərbi proseslərdə iştirak imkanlarını məhdudlaşdırmalıdır? Və qanun açıqca yazır ki, Azərbaycanın milli maraqlarını və beynəlxalq hüququn tərəfdar çıxdığı müqavilələr əsasında iştirak edə bilər. Yəni burada sırf Azərbaycanın milli maraqları gözlənir. Ümumiyyətlə bütünlükdə hərbi doktrina Azərbaycanın milli maraqlarına və dövlət maraqlarına.
Ələkbər bəy işləyir bu məsələ ilə bağlı. Yəni nə bir dəfəli demir ki, qapılarım açıqdır, nə də ki bunu istisna eləmir.
Bilirsiniz, mən bu müddəyə biraz ehtiyatla yanaşıram. Nəyə görə? Çünki bu müddəyə elə bir şərait imkan yaradır ki, Azərbaycan hakimiyyətində olan şəxsin iradəsi, yəni nə cür olsa bu müddədən da o cür formada istifadə edəcək. Yəni bu nə demək?
Yəni hesab bilirsiniz ki, bu daha net yazılmalı idi, hə?
Ya, konkretləşməli idi. Deməli, nə üçün? Bax, götürək nələ o Ukraynanı da. Yushchenko olanda elan elədi ki, qərbə, inteqrasiya, NATO-ya üzv olmaq. Yerinə gəldi başqası.
Yanukovic.
İndi elan edir ki, bəs əməkdaşlıq Rusiya ilə.
Heç Guamın da əleyhinə fikirlər deyir, NATO əleyhinə də fikirlər.
Bax, bu cür dəqiq olmayan, qəti olmayan maddələr, müddəalar gətirib buna çıxarır. Və təsəvvürə gətirin ki, Azərbaycan hakimiyyətində Rusiya milli bir şəxsin əlindədir. Deməli, məsələni elə qoyacaq ki, deməli, qaplarını açacaq şimal dövlətinə ki, buyurun, gəlin. Sovet vaxtı olduğu kimi. Əksinə götürək, məsəl üçün, əksinə götürək ki, qərb milli bir şəxsin ixtiyarına keçsə, onda o qərbə tərəf açacaq. Yeni götürək, cənub meyilli, yəni ki, İran meyilli bir şəxsin əlinə keçsə, o da həmin. Görsünüz,
hətta elə də ola bilər.
Əlbəttə, götürəyində, indi hər
nəzəri baxımdan.
Nəzəri baxımdan da. Siz indi təsəvvürə gətirin ki, bax, bu müəddə indi kimlərin iradəsinə xidmət etmiş olacaq. Və mənə elə gəlir ki, o doktrinada, yəni qəti formada göstərilməli idi və həm inteqrasiya məsələsi, eyni zamanda qonşu dövlətlərlə olan, deməli, münasibət, bunlara qəti bir fikir Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, milli təhlükəsizlik naminə, yəni düzgün xətt seçilib, bunlar qəti formada göstərilir. Və sözsüz ki, orada hiss olunur ki, yəni o Rusiyadan çəkinmə amili hiss olunur. Yəni ki, şimal ölkənin rəhbərliyini biraz xətrinə dəyməmək üçün bu cür formada doktrinanın məsəl üçün layihəsi hazırlanıbdır. Amma bu da böyük bir səhvdir ki, yəni ki, biz həmişə bilməliyik tarix boyu Rusiya Azərbaycanın maraqlarını, mövqeyisini heç vaxt qorumayıb, qorumayacaq. Yəni o dövlətdən bizə heç nə gözləməyir. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın dəstəklənməsi üçün birinci növbədə o qərb amili, yəni inteqrasiya amili, yəni onların dəstəyini qazanmaq üçün müəyyən işlər görmək lazımdır.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənlidir. Emin bəyin əlavəsi var. Emin bəy qısaca deyin, sonra
Ələkbər bəyə bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Mən özü də doğru dedi. Görürsünüz, Ukraynada bir günlər qərb siyasəti yeridilir, bir gün Rusiya yönümlü siyasət yeridir. Amma Azərbaycan, məhz Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olaraq, həm qərblə, həm şimalla, həm canıbla, həm şərqlə, dünyanın bütün ölkələri ilə İki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq edir. Bu da Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur. Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olmayan konkret situasiyalar var, konkret faktlar var. Biz onu vaxtımız çox olsa sadalaya bilərik. İstəyir qonşu Rusiya dövləti, istəyir İran dövləti, açıq deyirəm, istəyir qərb, başda Amerika olmaqla, qardaş Türkiyə hətta Ermənistan sərhədlərinin açılma məsələsində Azərbaycan dünyaya göstərdi ki, ən yaxın belə müttəfiqi ilə öz milli maraqları naminə, dövlətçilik maraqları naminə güzəştə getirir. Birinci məqsəd Azərbaycan dövlətinin mənafiyi də Azərbaycan dövlətinin milli maraqlardır. Azərbaycan dövlətinin milli maraqları lazım anda zəruri edir ki, Gürcüstana dəstək verə, hətta Gürcüstanla Rusiyanın nə qədər münasibətlərinin çorlandığı bir vaxtında, bu günlər Gürcüstan hakimiyyəti onu açıq deyir, Azərbaycan hakimiyyəti orada həm enerji dəstəyi verdi, həm digər dəstəkləri verir, bunların hamısı açıqdır və bilinir. Və Azərbaycan Ukraynadan və digər dövlətlərdən fərqli olaraq vasital siyasəti yox, sırf müstəqil siyasət
həyatı.
Mən elə gəlir ki, bu balans siyasəti milli maraqlardan çox hakimiyyət maraqlarına xidmət edir.
Aydındır. Növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, sənəddə Azərbaycan Respublikasının hərbi təhlükəsizliyinə təhdidlər bölməsi var və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının müdafiə siyasəti var. Bu bölmələrdə əsasən hərbi təhlükəsizliyinə təhdidlər məsələsində həm xarici bir sıra təhdidlərin üzərində dayanılır, həm daxili bir sıra amillərin üzərində dayanılır. Deməli, Ermənistanın təcavüzündən tutmuş başqa bir sıra radikal dini ekstremistlərin yarada biləcəkləri, bəli, terrorizmin təhdidlərinə qədər və eyni zamanda müdafiə siyasətinin vacib elementlərindən bəhs edilir. Mən bilmirəm nə dərəcədə haqlıyam. Mənə elə gəldi ki, sənədlə tanış olanda nədənsə burada korrupsiya amilinin üzərində geniş dayanmağa və korrupsiyaya qarşı mübarizədən ciddi danışmağa ehtiyac var idi. Çünki bir sıra, yəni təhlilçilər də hesab edirlər ki, əslində hərbi təhlükəsizliyə, ölkənin təhlükəsizliyinə eyni zamanda korrupsiya amilində ciddi təhlükələr yarada bilər. Bax, siz ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni, o təhdidlərdən danışarkən, yəni korrupsiya amili vurğulanmalı idi və korrupsiyaya qarşı mübarizə geniş yerə ayrılmalı idi mi? Ələkbər bəy, siz işlək.
Mən sizinlə tamamilə razıyam, amma onu da yaddan çıxarmayaq ki, məsəl üçün korrupsiya ilə, yinti ilə, yəni hamısı bir yerdə o korrupsiyanın daxilində, korrupsiya ilə mübarizə üçün digər strukturlar var və onları da müəyyən qanunvericiliklə fəaliyyəti tənzimlənir. Yəni, onların fəaliyyəti onlardan asılı olan bir amildir və orduda da əgər korrupsiya varsa və qarşısını almaq üçün həmin strukturlar onlara həm vali olan...
Mən sadəcə təkcə söhbət ordudakı korrupsiyadan getmir. Yəni, əgər ölkədə korrupsiya varsa, bu müdafiə siyasətinin təşkilinə mani ola bilər, ölkənin təhlükəsizliyinə, yəni təhdidlər yarada bilər. O baxımından ki, yəni güclü ordu yaradıla bilməz, güclü iqtisadiyyat ola bilməz bu prosesin arxasında. Söhbət ondan gedir həm də.
Mən deməyim o idi ki, yəni ki, bax, həmin orqanların funksiyasına daxildir ki, yəni bunun qarşısı alma, yəni hərbi doktrinlə. Amma mən sizinlə razıyam ki, yəni hərbi doktrinlə də bu sahədə də bu sahədə. Hansısa bir müddəalarla, yəni göstərilməli idi ki, məhz bunun qarşısını almaq və buna qarşı mübarizə bir forması ümumiyyətlə qarşısını almaq üçün nə etmək və yaxud da ki, nə lazımdır ki, bu nəinki ölkədə, eyni zamanda da ki, müdafiə sahəsində də yəni olmasın.
Aydınlıqca olmasın.
Təəssüflər olsun ki, o məqama toxunulmayıb da.
Üzərindən keçilib.
Üzərindən keçilib.
Emin bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, çox mütəşəkkil, çox əhatəli, çox Azərbaycanın milli maraqların nəzərə alaraq bütün xırdalıqlarına qədər toxunulmuşsunuz, qeyd etdiniz, terrorizmdən tutmuş milli etnik məsələlərə, dini ekstremizm məsələlərə, digər daxili və siyasi təhdidlərə açıq münasibət bildirilib.
Bəli, xeyli məsələlərdən məsələ.
Bəli, korrupsiyaya qarşı məsələ gəldikdə Azərbaycan korrupsiyanın mübarizə ilə bağlı qanun qəbul edib, beynəlxalqlara qoşulub, korrupsiya ilə mübarizə idarəsi yaradılıb baş prokurorluqda, respublikada komissiya yaradılıb korrupsiya ilə bağlı. Cənab prezident Ali Baş Komandan dəfələrlə çıxışlarında bəyan edib və o açıq bildirib ki, bir çox dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da belə faxlar var və bu faxlara qarşı mübarizə aparılır. Və Azərbaycan dövlətinin əsas məqsədlərindən də biri ölkədə hüquqi demokratik dövlət qurmaqdır. Bu konstitusiyada da açıq göstərilib və hesab edirəm ki, Azərbaycanda bugün korrupsiya və yaxud da aparılan siyasət onu göstərir ki, o halda deyir ki, Azərbaycanın dövlətinə və dövlət maraqlarına təhdid halına gəlib çatsın.
Sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Söhbətimizin əvvəlində qeyd edildi ki, əslində Azərbaycanda hərbi doktrinanın qəbulunun bu qədər gecikməsi həm də ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan öz yolunu, siyasətini düzgün müəyyənləşdirə bilmirdi. Yəni siyasət aydın deyildi. Bax necə hesab edirsiniz? Bu sənəd aydın siyasət ortalığa qoyulmu, yoxsa yenə də ölkənin yolu tam aydın deyil? Ələkbər bəy, sonda sizin fikirləşdik sonra.
Mən öncə bu məsələyə toxundum və bir daha onu demək istərdim ki, yəni indikinin özündə də, indikinin özündə də, yəni o xətt yenə də görünmədi. Ümumi, yəni o aparılan o siyasət, hansı ki o balans siyasəti deyilir, deyilir ki, bu düzgün bir siyasətdir, milli təhlükəsizlik naminə aparılan siyasətdir, amma ki, mənə elə gəlir ki, bu hakimiyyətin öz siyasətidir və bu doktrinada da, bax, əsas məqam görürsünüz, bax, bu idi deyə, bugünə qədər, bax, gecikdirirdi bu doktrinanın qəbul məsələsini. Hal-hazırda da elə bir layihə işlənilib ki, orada həmin o qəti mövqeyinin olmamağı, yəni o görünür.
Emin bəy, sonda sizin fikriniz işləyir.
Bilirsiniz, Azərbaycan siyasəti bəllidir 93-cü ildən, Azərbaycan konstitusiyasında da açıq göstərilib, Azərbaycanın müdafiə konsepsiyasında açıq göstərilib, təhlükəsizlik konsepsiyasında açıq göstərilib, xarici siyasət konsepsiyasında açıq göstərilib, ümumili lider mərhum Heydər Əliyevimizin yaratdığı konstitusiyada və qoyduğu dövlət siyasətində özünü göstərdib, bu gündə cənab prezident bu siyasəti uğurla davam elətdirir. Təəssüflər olsun ki, nədənsə bəzi şəxslər elə istəyirlər ki, Azərbaycan hansısa yönümlü olsun, ya Qərb yönümlü, ya Rusiya yönümlü, ya İran yönümlü. Bu günlər Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına uyğun olaraq siyasət aparır. Azərbaycanda Azərbaycan yönümlü siyasət aparılır. Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun olaraq siyasət aparılır. Bu siyasət Azərbaycan həm qonşu dövlətlərlə, həm bütün beynəlxalq dövlətlərlə iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıqdır və bu zamanın sınaqlarından keçmiş siyasətdir. Mən burada hərbi ilə bağlı danışdığımızdan Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri, Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov bir gözəl fikrini xatırlatmaq istəyirəm ki, Ələkbər bəy də çox arxeyin olsun və Azərbaycan ictimaiyyəti də ürəyini buz kimi saxlasın ki, ümummilli liderimiz Azərbaycanda elə bir dövlət qurub ki, onu 12 ballıq zəhzələrdə dağıda bilməz. Bu gündə o siyasət uğurla aparılır və Azərbaycan həm iqtisadi cəhətdən, həm ordu quruculuğu cəhətdən, həm xarici siyasət cəhətdən çox qüdrətlənib və yaxınlarda da öz ərazi bütövlüyünü tam təmin edəcəkdir.
Əlavəniz varsa çox qısa.
Birinci növbədə Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun siyasət odur ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşı, yəni bunu hiss etsin. Yəni onun gözəl həyat şəraiti, azadlığı, söz azadlığı, ondan sonra şəraitinin yaxşılaşdırılması. Bax, bu mənə elə gəlir ki, ən gözəl göstərici ola bilərdi ki, deyilənlərdə həqiqət öz yerini tapsaydı. Ola bilsin müəyyən cəmiyyətin hissələri, hansı ki, sadə o yaradılmış bu şəraitdən gözəl firavan yaşayır istifadə, bəlkə özlərini nəzərdə saxlayırlar ki, yəni biz inkişaf edirik. Onu mən deyə bilmərəm. Bəli, biz götürməliyik o yönlü istiqaməti ki, hansı ki Azərbaycana xeyir gətirəcək. Bax, söhbət ondan gedir. Amma büyünə qədər götürülən o bir neçə şaxəli yönlü siyasət isə, onun hələli biz xeyrin görmürüz.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir. İyunun 6-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Robert Gates Azərbaycana gəlməlidir. İyunun 8-də Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının keçiriləcəyi gözlənilir. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.